Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 30. marta. Ovo su vijesti dana. Crna Gora otvorila još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo pretresnom vijeću da se naredi povratak Vojislava Šešelja u haški pritvor. Na lokalnim izborima u Francuskoj pobijedila stranka bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija. Završni dan pregovora o iranskom nuklearnom programu. Češki predsjednik Zeman ide na održavanje dana pobjede 9. maja u Moskvu. U narednih pola sata, među ostalim, poslušajte i danas se bavimo odjecima prekinute utakmice Crna Gora-Rusija nakon što je ruski golman Akinfejev pogođen bakljom u glavu i incidenata koji su uslijedili. A analiziramo i sljedeću pojavu sa elementima krivičnog djela kojom se po svemu sudeći bavio jedan ministar.
U tekstu pod naslovom Numanović se krije mijenjajući tablice uz koji su priložene i fotografije ministrovog službenog automobila, piše da ministar rada i socijalnog staranja mjesecima unazad mijenja službene tablice na automobilu kada ga koristi privatno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je otvorila danas pregovore u poglavljima 16 porezi i 30 vanjski odnosi na međuvladinoj konferenciji u Briselu. U pregovorima sa Evropskom unijom Crna Gora do sada je otvorila 18 poglavlja, od kojih su privremeno zatvorena dva. Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović ocijenio je da je u pregovorima u poglavlju vanjski odnosi iz iskustvima Hrvatske i drugih zemalja ukazuju da je najzahtjevnije bilo usklađivanje sa pravnom tekovinama Evropske unije u oblasti bilateralnih trgovinskih sporazuma. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović napustit će danas partiju Andrije Mandića i nastaviti saradnju sa bivšim liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem, objavili su crnogorski mediji. Glavni odbor Nove srpske demokratije odbio je juče prijedlog Danilovića da ta partija istupi iz Demokratskog fronta i nastavi saradnju sa Lekićem, dok je 96 članova glavnog odbora podržalo stav predsjedništva da Nova ostane da djeluje u okviru fronta. Predsjednica nevladine organizacije Braća Gojčanin Jovana Stevanović napustila je Crnu Goru iz bezbjednosnih razloga, nakon čega je u Francuskoj zatražila azil. Kako je rekla u izjavi za dan, francuske vlasti su prihvatile njen zahtjev i narednih dana izjasnit će se o njemu. Stevanovićeva je sa maloljetnim sinom Crnu Goru napustila 10. marta, 15 dana nakon što je policiji prijavila, što je objavljeno i u medijima, da se sprema krvna osveta zbog ubistva braće iz Bara Dejana i Ljubomira Gojačanina. Odmah je otišla u Francusku, gdje je 27. marta zatražila azil. Iz regiona bilježimo, žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je pretresnom vijeću da naredi povratak Vojislava Šešelja u haški pritvor u Ševeningenu. Žalbeno vijeće tribunala naložilo je pretresnom vijeću da momentalno opozove odluku o puštanju Šešelja na privremenu slobodu. Ova vijest jeste gest Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koju žrtve pozdravljaju, navodi se u saopštenju Udruženje žrtava Majke Srebrenice. Šešelj, optužen za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, nije poručio da se neće dobrovoljno vratiti, nego da će morati da ga uhapse. Predstavnici makedonskih političkih partija VMRO, DPMNE i Socijaldemokratskog saveza sastaju se danas u Briselu u sklopu pregovora vlasti i opozicije koje podržava Evropski parlament, a čiji je cilj okončanje političke krize koja potresa zemlju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije godine od predsjedničkih izbora u Francuskoj, opoziciona desnica bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija pobijedila je na izborima za administrativne okruge. Sarkozijeva Unija za narodni pokret i saveznička centristička stranka osvojili su 65 od 71 ukupno departmana. U Velikoj Britaniji raspuštanjem parlamenta zvanično danas počinje predizborna kampanja za poslaničke izbore zakazane za 7. maj. Laburisti i konzervativci bi prema sadašnjem stanju dobili oko 34% glasova, dok bi se na trećem mjestu našla antievropska stranka UKIP sa oko 8%. Šefovi diplomatija šest velikih sila Irana danas vode završne pregovore u ovoj rundi pregovora u Lozani, čiji je cilj otklanjanje preostalih prepreka za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za šta rok ističe sjutra. Češki predsjednik Miloš Zeman potvrdio je da planira da putuje u Moskvu da bi učestvovao na obilježavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu nad nacističkom Njemačkom. Ruski predsjednik Putin predvodit će vojnu paradu na Crvenom trgu 9. maja, koju Rusija slavi kao dan pobjede. Dok su zapadni lideri odbili da učestvuju, među šefovima država koji se očekuju u Moskvi su lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un, kineski predsjednik Xi Jinping i predsjednik Mongolije. Zeman je rekao da se neće rukovati sa Kim Jong-unom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i danas se bavimo odjecima utakmice od petka veče Crna Gora Rusija, koja je neslavno okončana nakon incidenata i za koju Crnogorski fudbalski savez očekuju rigorozne sankcije UEFA. A da li je eskalacija huliganstva i nasilja na utakmici Crna Gora Rusija trebalo da iznenadi bilo koga? U kojoj mjeri atmosfera uoči utakmice je bila dobra podloga za sve što se dešavalo, zašto država i društvo već duže vrijeme ignorišu slične situacije? Pitanja su na koje odgovor potražio Petar Komnenić.
Slika Crne Gore kao male, ali nezgodne sportske nacije, koja je u stanju da iznenadi mnogo većeg i ozbiljnijeg protivnika, promijenila se preko večeri. Snimak baklje kojom je u glavu pogođen golman gostujuće ruske reprezentacije obišao je svijet i dao novi, ružni pogled na državu koja se blagonaklono i sa simpatijama tretirala u svjetskim sportskim krugovima. Strasti su bile uzburkane i prije utakmice. Kako su izvijestili mediji, policija je uoči meča spriječila navijače Rusije da zapale zastavu Sjedinjenih Američkih Država, a huligani, članovi navijačke grupe iz Republike Srpske, koja sebe naziva pravoslavnom armijom, su nakon incidenta na stadionu skandirali "Ubij Šiptara", da bi na poluvremenu došlo i do obračuna navijača obje reprezentacije koji su se gađali stolicama. Teško je sagledati sve aspekte i kompleksne uzroke stadionskog nasilja, ali naš sagovornik Ivan Đorđević, antropolog iz Beograda, kaže da je na čitavom prostoru Balkana takvo ponašanje dozvoljeno.
Na neki način niko ne sankcioniše raznorazne gluposti koje se pojavljuju po stadionima i to se prihvata kao normalno. Mislim, evo, kad pogledate da je u Beogradu najnormalnije da se peva "Ubi za kolje", da Šiptar ne postoji i da to niko ne komentariše, da je u Hrvatskoj normalno da se viče "Za dom spremni", to se sankcioniše isključivo kada je usmeren ka međunarodnoj javnosti, odnosno kada su u pitanju UEFA ili FIFA ili kogod već, tada to postaje vidljivo. Kada se to dešava u komšiluku, recimo ako igraju budućnosti Sutjeska, ako neko viče "Ubi" ili šta god već, to niko neće ni komentarisati. Ali ako bi se to desilo na utakmici Lige šampiona, to bi bio problem.
Božo Koprivica, književnik i vrhunski poznavalac fudbala, smatra da su istinske, iskrene navijačke grupe na ovom prostoru nestale zajedno sa bivšom državom. On vjeruje da sve ono što se dešava na stadionu ima mnogo dublje korijene.
Tako da mnogo manje postaje važno ono što se dešava na terenu nego što se dešava oko terena. Tako da to, prvo, to su grupe koje ne plaćaju ulaznice, nego se njima plaća, mislim, tim vođama se plaća ponašanje, pa onda oni štite ove koji su na vlasti u klubovima, oni su produžena ruka ove vlasti po ove prave i to je uvijek sklop. Mislim da je to prosto divljene opšte atmosfere u kome su se pogubili svi mogući kriterijima. Ali mislim da se to ne može bez nekih drastičnih mjera nekako dovesti u red, a tu ne vjerujem da država pokazuje. Njima državi odgovara neka vrsta haosa.
Ivan Đorđević podsjeća da je u Srbiji bilo drastičnih primjera huliganstva, poput ubistva nedužnog francuskog navijača, ali skreće pažnju da je u Crnoj Gori ranije bilo ozbiljnih situacija, od izliva rasizma, šovinizma, gađanja članova gostujućih ekipa.
Reakcije prave države nije bilo. I onda se desi ovo što se desilo na utakmici s Rusijom. Da je to bilo opet u domenu, recimo, Srbija Hrvatska ili Crna Gora Srbija ili šta god već, niko to ne bi pominjao. To se ovdje smatra normalno. I to je ono što sam ja negde nazvao prihvatljivim nacionalizmom, koji je deo naših društava, svih, kompletnog Balkana. Tako da zapravo reakcije na određene vrste problema se pojavljuju isključivo kada smo pred očima Evrope, recimo.
A posljedice, kaže Božo Koprivica, mogu biti drastične, posebno kada se uzme u obzir koliko je sport važan za imidž bilo koje zemlje.
Meni je prvo kao Crnogorcu užasno žao. To ide jedna slika ružna od Crne Gore. Prvo mi je žao napora tih mladih ljudi. Svime je njima stalno očigledno. Oni su pokazali želju da igraju nekoj smotri, to je velikoj, evropskoj. I to bi mnogo značilo za Crnu Goru. To je neko zborište. To na kraju pozorište. Ja to uvijek govorim. Mnogo veće nego što je pravi teatr, kad je pravo, i tu se onda pokazuju neke vrste energije, emocije. I sad jednom da neki to iz hira svog privatnog, ličnog, ne znam, ali to je dio atmosfere, kapirate, da neko ima potrebu da pokvari jednu predstavu. Mislim, to je najgora vrsta primitivizma za mene. Nije to samo nasilje na stadionima, to više se izgubilo. Mi samo govorimo u Crnoj Gori ovako i svuda se govorilo kao domaće vaspitanje. Ne, ali postojalo je vrlo za mene važno i ulično vaspitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mjesecima su iz nevladinog sektora ukazivali na brojne zloupotrebe službenih vozila u privatne svrhe. A danas su vijesti objavile fotografije i informacije, kako to navodno radi i ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Dosadašnje zloupotrebe službenih vozila prolazile su u najvećem broju slučajeva bez ikakvih sankcija za one koji na taj način rasipaju novac i imovinu građana. Biće zanimljivo kako će nadležni organi reagovati ako se utvrdi da je tačno i da je Numanović koristio službeno vozilo u privatne svrhe. Slušamo Predraga Tomovića.
U tekstu pod naslovom Numanović se krije mijenjajući tablice uz koji su priložene i fotografije ministrovog službenog automobila, piše da ministar rada i socijalnog staranja mjesecima unazad mijenja službene tablice na automobilu kada ga koristi privatno, obično vikendom, i tada stavlja tablice PGBF 466 i PGEK 895. Prema propisima, ministar rada i socijalnog staranja nije štićena ličnost, niti mu je posao da obavlja bilo kakve tajne misije. Praksa je inače da štićene ličnosti u vladi, kao što su premijer, ministri odbrane, policije i vanjskih poslova, imaju neprepoznatljive tablice kada idu, recimo, na neke posebne sastanke. Iz MUP-a je nakon posljednjeg slučaja objavljenih fotografija ministrovog vozila sa službenim i privatnim tablicama saopšteno da će se oglasiti u toku dana. Do početka ove emisije to međutim nisu učinili, a bezuspješni su bili i naši pokušaji da pored nadležnih u MUP-u dobijemo komentar ministra Numanovića, kao i državnog tužilaštva, koji nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Inače, nije prvi put da se Numanović pominje kao osoba koja navodno zloupotrebljava službeni položaj i koristi vozilo marke Mercedes ML u privatne svrhe. Naime, poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak prije gotovo godinu je ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića u parlamentu pitala da li je tačno da ministar Numanović vikendom i praznicima koristi službeni automobil za privatne potrebe. Tada je od ministra Konjevića dobila samo informaciju da su privatne tablice PGBF 466 glasile na žensko ime i da nijesu registrovane još od 2009. godine. Bošnjak u izjavi za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
ono što sam ja saznala jeste da i vlasnik tog neregistrovanog vozila ima veze sa Numanovićem, odnosno sa njegovim bliskim okruženjem, što samo implicira na to da se stvarno zloupotrebljavaju vozila u privatne svrhe. Čak gospodin Numanović često se i zanese, pa uključi rotaciona svjetla, koristi te civilne tablice. Tako da očekivala sam malo stroži odgovor od ministra Konjevića i da pokrene to pitanje i skrene pažnju ministru Numanoviću, međutim očigledno da oni se smatraju uslovno rečeno zaštićenim medvedima kojima može sve biti, čim je nastavio tako drsko i bahato da radi to što je radio i prije.
Iz inicijative Mladih za ljudska prava su svojevremeno prikupili ogroman broj fotografija i dokaza o zloupotrebama službenih automobila koje su do sada funkcioneri nižeg ranga koristili u privatne svrhe, a što je prolazilo nekažnjeno. Evo kako Edin Koljanović za Radio Slobodna Evropa komentariše najnoviji slučaj u koji je uključen jedan ministar.
Sa mog aspekta je vrlo problematično da imamo zloupotrebe kada su u pitanju visoki funkcioneri i političari kao na nivou ministara. Mi to šaljemo jednu jako lošu poruku da ministri su zapravo spremni da se bave ovakvim stvarima i da na ovaj način zloupotrebljavaju državnu imovinu, a do sada je uglavnom to bio slučaj sa nekim nižim državnim funkcionerima i službenicima. I prosto čini mi se da jednoj javnosti, ukupnoj javnosti, a Boga mi i političkoj sceni šaljamo jednu vrlo, vrlo zabrinjavajuću poruku na ovaj način.
Koljenović sumnja da slučaj ministra Numanovića nije usamljen.
Kada su u pitanju druga ministarstva, ja sada nemam precizne podatke. Ono što je sasvim sigurno jeste da ovo nije usamljen slučaj zloupotreba na visokom nivou i da prosto ih imamo. Da li je to ministarski nivo ili nivo drugih visokih funkcionera, nisam siguran.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dok crnogorski mediji objavljuju informaciju da je javni dug Crne Gore preskočio prag od 60% bruto domaćeg proizvoda, vlada nastoji da progura zakon koji bi joj omogućio da, doduše uz naknadu po skraćenom postupku, oduzima privatnu imovinu ako procijeni da bi se time doprinijelo smanjenju javnog duga. Esad Krcić ima više detalja.
Odmah pošto je krajem prošle godine usvojila ovaj predlog zakona, iz vlade je saopšteno da se ovim aktom uvodi mogućnost brže i potpune realizacije javnog interesa, tako što stupanjem na snagu odluke o proglašenju javnog interesa korisnik eksproprijacije može odmah ući u posjed. Iako je jasno da je tekst sastavljan po mjeri budućih, odnosno potencijalnih investitora, vlada tvrdi da ovom normom štiti interes vlasnika koji navodno nije doveden u nepovoljni položaj od onog prije eksproprijacije. To isto je i tokom današnje sjednice skupštinskog odbora za ekonomiju utvrdio ministar financija Radoje Žugić.
Osnovno polazište za izmjene i dopune ovog zakona o eksproprijaciji jeste prije svega smanjivanje biznis barijera. Naime, ovdje se ničim, ma baš ničim, ne mijenja način sa kojim se utvrđuje javni interes. A to je suština ovog zakona. Dakle, ili je to poseban zakon, kakvi smo imali, kakve smo donosili u parlamentu, ili je to član 14 postojećeg zakona, po kojem vlada ima pravo da utvrdi javni interes. I po meni je to suština ovog zakona koja se apsolutno ničim ne mijenja. Šta se mijenja? Mijenja se vrijeme upisa, a ne mijenja se vrijeme plaćanja nadoknade za vlasnika zemljišta koje plaća onaj koji je korisnik eksproprijacije.
Vladin predlog zakona predviđa da se upis prava svojine na eksproprisanoj nepokretnosti može izvršiti stupanjem na snagu odluke kojom se u skladu sa zakonom utvrđuje javni interes u oblasti od strateškog značaja za ekonomski razvoj. Međutim, najveće sporenje izaziva vladino rješenje u nastavku ovog člana u kom se kaže da je oduzimanje imovine moguće zbog realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga, što znači da bi se za vraćanje dugova koje je napravila vlada koristila privatna imovina građana i to bez njihovog obaveznog pristanka. Pored toga, ako se ovaj predlog usvoji, građani bi mogli da ostanu bez lične imovine svega nekoliko dana, jer u tekstu stoji da bi korisnik eksproprijacije sticao pravo da stupi u posjed eksproprisane nepokretnosti u roku od 8 dana od donošenja konačnog rješenja. Goran Tuponja iz opozicione Pozitivne Crne Gore smatra da je vlada sastavila zakon koji ne uvažava interese građana.
Kažete da je osnovni cilj koji se želi postići je da se skrati dužina trajanja postupka eksproprijacije od trenutka donošenja odluke o proglašenju javnog interesa do upisa prava svojine na korisnika eksproprijacije i obezbijeti efikasnije cjelishodno ostvarenje javnog interesa. Ali vi ništa ne želite da kao država uradite u tom pravcu da isplatite ta sredstva prije, nego jednostavno ostajete na toj svojoj dosadašnjoj praksi da se ta sredstva isplaćuju onako kako možete, kad stignete, i jednostavno ovim zakonom vi vrlo jednostrano odlučujete. Znači, odlučujete se u korist države, ali ne prateći interese građana.
Ministar financija Radoje Žugić.
Sporost sudskog odlučivanja, problem ulaska u posjed i taj gap je predmet ovog zakona. Država niti smije, niti želi, niti može, ni prethodnim, ni ovim zakonom, da ne isplaćuje. Pa ako ja kao vlasnik nijesam zadovoljan procjenom, onda se sudski ostvaruje moje pravo do namirenja, do sudske pravosnažnosti.
Goran Tuponja, Pozitivna.
Ovom izmjenom i dopunom zakona vi stavljate u nepovoljan položaj sve one koji ne idu pred sud da traže zadovoljenje ili ostvarivanje svojih prava. I vi iste te ljude u roku od 8 dana od donošenja odluke, ta odluka postaje izvršna, a vi se ničim ne obavezujete kad ćete isplatiti nadoknadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Koordinacioni tim za članstvo u NATO nastavlja sa kampanjom čiji je cilj da se građanima pruže informacije o koristima od članstva. Najavljujući novi segment kampanje koji će početi krajem maja, nacionalni koordinator Vesko Gačević objavio je da će kampanja biti usmjerena ka svima kako bi se ukazalo na nove šanse u ekonomskom smislu, ali i na stabilnost i bezbjednost društva.
Razvijamo tu kampanju u nekom dvostrukom pravcu. Znači, mislimo zadržati te događaje koje imaju oblik dijaloga, te aktivnosti koje podrazumijevaju razgovor sa građanima, možda ćemo ih razvijati na neki drugačiji način nego što je to do sada bilo, u pokušaju da angažujemo i u to uključimo i socijalne mreže i medije i nevladin sektor, kao i da jednostavno otvorimo razne teme koje se tiču građana, njihovih života, i da čujemo njihove poglede na to kako oni doživljavaju i kako oni promišljaju mogućnost da Crna Gora postane članica NATO. Osim toga, one treba da ukažu ili podvuku ono što smatramo da su vrijednosti oko kojih su se okupile države koje čine današnju zapadnu Europu. To su vrijednosti vezane upravo za vladavinu prava, za stabilnost, za jake institucije, za mogućnost da ljudi putuju, za mogućnost da naši studenti studiraju tamo gdje oni žele, ako to žele, i da im to bude omogućeno i da im to bude prije svega dostupno. Mi ćemo vjerovatno na osnovu prvih utisaka i ocjena javnog mnijenja, kao i građana i vaših ocjena, praviti neku analizu, vidjeti gdje se nalazimo, da li može biti bolje, da li treba nešto promijeniti, da li je to uopšte imalo neki efekat ili treba potpuno staviti akcenat za nešto drugo.
Bio je to nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević.
slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima, žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je pretresnom vijeću da naredi povratak Vojislava Šešelja u haški pritvor. Šešelj, optužen za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, već je poručio da se neće dobrovoljno vratiti, nego da će morati da ga uhapse. Šešelj bi, pozivajući se na sopstveno zdravstveno stanje, mogao i da izbjegne vraćanje u pritvor Haškog tribunala, izjavila je za naš radio predsjednica inicijative za Rekom, Nataša Kandić.
Šešelj je nedavno najavio da čeka nalaz zaključke konzilijuma u vezi sa njegovom bolešću, tako da ono što može da se dogodi, tako da će on, znači, po nalazima konzilijuma, njemu će biti određena operacija. On je sam rekao da će on prihvatiti svaki nalaz i svaki preporuku i svaku odluku konzilijuma, tako da možemo da očekujemo da, znači, on bude upućen na operaciju, a kada je neko na operaciji, onda je neizvodljivo prebacivanje. Niti znam za slučaj da je Haški tribunal insistirao da neko bude prebačen i vraćen u pritvor ili prebačen uopšte u pritvor u trenutku kada se vrši neka operacija. Tako da mislim da je to najrealnije što će se dogoditi ako odluči da ne prihvati odluku konzilijuma, nego da traži da vlast provede odluku ili da insistira da se sprovede odluka, onda ćemo imati opet jedno pozorište, ali sve će to sada vrlo kratko trajati i da doći do toga da neko mora da ga policija mora da ga hapsi, da ga predaje. Sve će to biti ružno, ali i toliko je već sve, da kažem, prevršilo tu meru pristojnosti da mislim da neće biti neke reagovanje niti komentara.
Bila je to Nataša Kandić, predsjednica inicijative za Rekom. Od svih prošle godine prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja gotovo 2/3 žrtava su žene. Stručnjaci upozoravaju da nasilje nad ženama raste i pored dobrog zakonskog okvira, jer nadležni izbjegavaju da izriču sankcije. Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je prošle godine podnijeto više od 1200 prekršajnih i preko 200 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici, saopšteno iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije. 900 žena su bile žrtve izvršenih prekršaja, a istovremeno 472 muškarca. Od ukupno 200 krivičnih prijava, broj žena žrtava je 158. Komentarišući ove podatke, izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević konstatuje da je broj prekršajnih prijava za nasilje u porodici blago porastao u odnosu na 2013. dok se broj krivičnih prijava povećava iz godine u godinu.
Vjerujem da se radi više možda o hrabrosti da se prijavi, prosto o svijesti žrtava da treba da prijava nego o samom porastu nasilja. Ali pošto nemamo neke dugogodišnje uporedne podatke i analize, onda je vrlo teško davati takve zaključke. Iz posljednjeg istraživanja Europske unije govore o tome da svaka treća žena u nekom periodu života doživi nasilje. To je otprilike, nemamo razloga da sumnjamo da je tako nešto i kod nas postoji u tom broju. Ali definitivno ga ima dosta samim tim što se i u ovoj mjeri prijavljuje.
Članica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost i poslanica SDP-a Draginja Vuksanović kaže da su podaci o broju žena žrtava porodičnog nasilja alarmantni i ukazuje.
Ne trebamo sa druge strane zaboraviti činjenicu da postoji veliki broj žena koje su žrtve nasilja u porodici, a koje ne prijavljuju zlostavljanje upravo zato što mislim da je izostala adekvatna zaštita nadležnih državnih organa u tom smislu i da imaju strah da prijave to nasilje.
Maja Rajčević kaže da ženske organizacije godinama upozoravaju nadležne institucije na neadekvatan način vode statistiku, pa se tu stvara prostor, kako kaže, za manipulaciju brojkama u slučaju kada su muškarci žrtve porodičnog nasilja.
Da se dosta manipuliše ciframa o počinjacima ovog krivičnog ili djela ili prekršaja, odnosno da se govori dosta da ima počinilaca ženskog pola. Međutim, ono o čemu nemamo podatke jeste ko su počinioci kada su žrtve muškog pola. Da li su to žene ili muškarci? Najčešće naše iskustvo govori da i kada su žrtve muškog pola, počinioci su muškarci. Imamo nasilje sina prema ocu ili oca prema sinu ili, dakle, ne znamo o kojoj se vrsti nasilja radi. Da li je u pitanju, dakle, da li su žrtve roditelji, da li su žrtve djeca. Znači,
a zašto se ne vodi ta statistika?
Ne znam, to je već pitanje za institucije. To je nešto što smo mi u našim preporukama uvijek naglašavali kao neophodno, da odnos između počinioca i žrtve kod svake prijave mora da se navede, da bismo znali tačno o kojoj se vrsti nasilja radi.
Na problem neadekvatnog vođenja statistike ukazuje i Draginja Vuksanović, koja poziva nadležne organe da postupaju adekvatno u slučaju porodičnog nasilja.
Da prijave, znate li koliko ima žena koje ne prijavljuju nasilja, čak mislim i da ta statistika nije tačna, jer žene imaju strah da prijave nasilje upravo zato što odgovor nadležnog organa nije adekvatan način. Tako mislim da treba zaista tu biti žurni u svakom mogućem pogledu.
Ipak osnovni je problem, kako smatra Maja Rajčević, neizricanje adekvatnih sankcija, iako su, kako kaže, zakoni jasni.
Da se ove mjere koje su u stvari prave zaštitne mjere, kao što je udaljenje stana, kao što je zabrana približavanja, zabrana uznemiravanja i uhođenja, da se te mjere nedovoljno izriču. I to je ono što mi iz godine u godinu ukazujemo i mislim da je krajnje vrijeme da institucije ažurnije izriču ove mjere, jer bez primjene ovih mjera nema ni fizičke zaštite. I to je jedan problem, u stvari, kada je nasilje u pitanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kraju svijet, šefovi diplomatija šest velikih sila Irana nastoje da pregovorima u Lozani otklone preostale prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za što ističe rok u utorak. Cilj je da se izdaje svoj pristanak Irana da neće napraviti atomsku bombu, a zauzvrat će mu biti ukinute međunarodne sankcije koje godinama guše njihovu privredu i odnose sa svijetom. Dragan Štavljanin.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u međuvremenu je napustio skup najavljujući da će se vratiti utorak ako se postigne sporazum. On je izjavio u nedjelju da nije optimističan. Ipak posle godine i po teških pregovora u Ženevi, Beču, Njujorku i Lozani, pregovarači su, kako se ocenjuje, rešeni da postignu prvi kompromis, osnovu za postizanje konačnog sporazuma do 30. juna. Šef britanske diplomatije Philip Hammond izrazio je nadu da će sporazum biti postignut pod uslovom da atomska bomba bude van dohvata Irana. Međutim, glavni iranski pregovarač Abbas Araghchi je kazao da su razgovori veoma teški, a šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je upozorio da su posljednji metri najteži. Zapadne diplomate upozoravaju da ima još spornih pitanja, kao i da kada se dođe do dogovora prestoji dugi put njegove primjene. Jedan zapadni diplomat je izjavio da se Iran manje više saglasio da smanji broj centrifuga sa 20.000 na 6.000, kao i da transportuju u inostranstvo znatnu količinu slabije obogaćenog uranijuma. Iranski zvaničnici odbacili odbacuju pomenute brojke kao spekulacije, a glavni pregovarač Arakči negira da je Teheran spreman da pošalje obogaćeni uranijum inostranstvo, ali da se razmatraju druge opcije. Iranski predstavnici su izrazili uzdržani optimizam u mogućnost sporazuma. Dogovor je moguć, pronađena su rešenja za mnoga pitanja, još razmatramo dva ili tri pitanja, kazuje Arakči. Velike sile žele i da obezbede mogućnost iznenadnih inspekcija nuklearnim postrojenjima u Iranu, u kojima se, kako se sumnja, poslednjih godina obogaćivao uranijum preko dozvoljenog nivoa.
Da još jednom ponovimo vijesti dana, Crna Gora otvorila još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Žalbeno vijeće Haškog suda naložilo da se naredi povratak Vojislava Šešelja u pritvor u Ševeningenu. Na lokalnim izborima u Francuskoj pobijedila stranka bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija. Završni je dan pregovora o iranskom nuklearnom programu. Češki predsjednik Zeman ide na obilježavanje dana pobjede u Moskvu 9. maja. Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Naš regionalni program je u 18 sati. Slušajte nas ponovo, a možete nas pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku i Twitteru.